Vaivele. Lasa Māra Mennika. Par ezeru celšanos veci ļaudi stāsta dažādi, ka tie esot staigājuši pa gaisu un zināmās vietās nolaidušies atkal zemē, pie kam dažas lopus un mājas sevim par upuri paturējuši. No gaisā esošā ezera dažkārt dzīves zivis zemē kritušas. Drustu ciemā, mazu gabaliņu no Aulu kalna valsts nama, senos laikos stāvējuši muižas laidari ar zaļām ganībām un auglīgām druvām. Vienā dienā, kad Vaiveles ezers nācis vārīdamies un kūsēdams pa gaisu, pašlaik ganījušies lopšā ezera vietā. Saimniece to paredzēdam teikusi: "Dzeniet gani mājā, Vaivele nāk!" Tikko gani lopus sadzinuši mājā, bez diviem auniem, kas nenieka nenojausdam palikuši badoties, ezers gāzies ar lielu troksni zemē, laidarus un aunus par upuru līdz paņemdams. Ezeru tāpēc nosaukuši par Vaiveles ezeru. Vēl priekš kādiem gadiem skaidrā laikā esot ezera vidū mājas redzētas un auni badoties manīti. Reiz atkal zvejnieki zvejodami laidara vārtus malā aizvilkuši un dažas citas nepazīstamas lietas atraduši.